Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuloy-tuloy na ang paghahanda ng bawat lokal na pamahalaan sa pagbabakuna ng kanilang mga mamamayan laban sa COVID-19 dito sa Pilipinas. May mga in-order o binili na umano ang karamihan sa mga lokal na gobyerno na mga bakuna. Nagsiset up na rin ang mga cold storage facilities o mga imbaka ng bakuna ang bawat local government. May information campaign hinggil sa kabutihan ng vaccination at may ginagawa ring pagpapalista ng mga gustong magpabakuna. Sa San Juan City, patuloy na umaakyat ang bilang ng mga nagpapatala para mabakunahan. Sa pinakahuling tala, nasa 18,119 ang mga voluntaryo umanong magpapaturok doon. Sa Mandaluyong City, sinusuyod na ang mga barangay para magbigay ng impormasyon hinggil sa vaccination program laban sa COVID-19. Habang sa Pasay City, target umanong mabakunahan ang nasa 6,000 kada araw. Mayroon namang mga ospital na nagsasagawa na ng simulation exercises sa pagbabakuna ng kanilang mga medical workers. Pero hindi lahat handang magpabakuna laban sa COVID-19 sa oras na maging available na ang vaccine. Batay sa survey ng Pulse Asia, halos kalahati o 47% ng mga Filipino ay may pag-aalinlangan sa pagpapabakuna dahil sa safety concerns. 32% lamang ang handang magpabakuna, habang 21% ang hindi makapagpasya kung magpapabakuna o hindi. May hiwalay na survey na isinagawa ang grupong UP Octa Research Team na nagsabing 25% lang ng mga taga Metro Manila o isa sa bawat 4 na mamamayan sa NCR ang handang magpabakuna laban sa COVID-19. Dahil dito, sinabi ng Department of Health na dodoblehin nilang information campaign hinggil sa mga benepisyo ng pagpapabakuna laban sa sakit. Samantala, kahit may COVID-19 pandemic, naglalatag na ang Commission on Elections o COMELEC ng mga paghahanda para sa national at local elections sa May 9, 2022. Sa ngayon, nagpapatuloy ang registration ng mga bagong botante at ng mga magre-renew ng kanilang voters registration dahil sa kabiguang bumoto sa mga nakalipas na halalan. Pero aminado si COMELEC spokesman James Jimenez na matumal ang pagpaparehistro ng mga botante. Ayon kay Jimenez, nasa 1.2 milyon pa lamang ang mga botanteng nagpatala. Target sana ng COMELEC ang 5 milyong rehistradong botante hanggang sa Setyembre.
Masasabi natin matumal pa rin. And now we only have 8 months to go. But with all of that, nasa 1.2 million pa lang tayo. No? So kailangan talagang ma-ramp up natin yung ating pagpaparehistro ng mga kababayan.
Itinuro ni Jimenez ang pangamba ng mga tao na mahawa sa COVID-19 bilang dahilan ng mababang turnout ng mga nagpatala. Ang Liberal Party hindi pa umuno pinag-uusapan ang presidential election sa 2022 at wala pang tiyak na pambato. Pero kinumpirma ni Senator Francis Pangilinan, pangulo ng partido, na pangunahing ikinukonsidera ng partido bilang kandidato sa pagkapangulo si Vice President Lenny Robredo.
Pinakamataas na elected official ng partido, so she is also being considered. She herself has said marami pang pwedeng mangyari.
Yan ang tinig ni Senator Francis Pangilinan. Nagsagawa naman ng signature campaign ang isang grupo para himukin si Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na tumakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections. Tinawag ang grupo na Inday Cares. Pero nauna nang sinabi ni Mayor Sara na wala siyang balak tumakbo sa presidential poll sa 2022. Sa ibang balita, muling umarangkada ang talakayan sa Kongreso hinggil sa CHACHA o Charter Change. Pero sa ngayon, nilinaw ni Party List Representative Alfredo Garbin Jr., Chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, na nakatuon lamang ang CHACHA sa pagrebisa sa mga economic provisions ng saligang batas. Ito ay para matulungang umangat ang ekonomiya, lalo sa gitna ng pandemya. Nasa committee level pa lamang sa Kamara ang talakayan sa CHACHA. Hindi pa nga raw pinag-usapang baguhin ang provision on foreign land ownership sa Pilipinas. Ibang usaping pang-ekonomiya tulad ng pag-develop sa likas na yaman, hatian ng mga dayuhan sa pagmamay-ari ng public utilities at mass media ang natalakay na. Samantala, isang beses pa lamang natalakay ang Chacha sa Senado. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Labor and Employment na hindi pumapalya ang tulong pinansyal na ibinibigay ng kagawaran sa mga OFW, partikular ang mga nawala ng trabaho at napilitang umuwi sa Pilipinas. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, naglaan ng pondo para bigyan ng financial assistance ang nasa 500,000 OFW ngayong 2021. $200 US o 10,000 piso ang ibinibigay sa bawat apektadong OFW. Hindi naman tumigil ang pagtatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa sa kabila ng pandemya. Ayon sa Labor Department, tuloy pa rin ang deployment ng mga Filipinos overseas mula pa noong huling bahagi ng taong 2020. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.